I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamishka, Talia Rodoman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Waxaan dhageystayaal waa maalin arbaca ah 19ka bisha Agoost sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku baaqli doontaan idaacaddeenan waxaa ka mid ah dhalinyarada Puntland oo raba in ay kaalin ka ciyaaraan siyaasadda dalka.
Kaalintooda waa laga soo hadlay, yacni doorka ay ku yeelan karaan doorashooyinka. Waxaa ka mid ahayd inay awood u yeelanayaan in la doorto iyo in ay wax doortaan oo cidda ay rabaan ay la soo baxaan, maadaama ay mujtamaca ugu badan yihiin dhalinyaradu, in ay iyagu yeelan karaan ama go'aamin karaan cidda soo bixi doonta ay go'aamin karaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan shaqala'aanta dhalinyarada Djibouti.
Kaalmihii suugaanta ayaan ka marnayn barnaamijka.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa xalay isaqdi dhexe ku dhawaaqay in uu iska casri xilka kadibna kala diray baarlamaanka iyo xukuumaddii. Arrintan ayaa timid saacado kadib markii ay ciidamo ka tirsan militariga dalka Mali oo gadooday ay xireen isaga iyo ra'iisul wasaare Boubou Cisse. Madaxweyne Keita oo xidhaa marada afka lagu daboolo dal badanna uu ka muuqday ayaa iscasiladiisa uga dhawaaqay khudbad gaaban oo uu ka jeediyey telefishinka qaranka ee dalka Mali isagoo jooga xero militari oo ku taala deegaanka Kati oo 15 kilomitir u jirta magaalada caasimada ee Bamako.
Madaxa waaxda adeega boostada Mareykanka Louis DeJoy ayaa ka laabtay isbedello uu ku sameeyey adeega boostada kadib markii ay madaxda xisbiga dimuqraadiga ee maamula aqalka wakiiladu ay cambaareeyeen. Isbedeladan kuna sheegeen in malaayiin qof ah oo Mareykan ah ay ka hor istaagi doonaan inay kaararka codbixinta ku diraan adeega boosada marka ay codkooda ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3-da bisha November. DeJoy oo ah maalqabeen lacago ku bixiyey ololihii lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump kadibna loo magacaabay madax boosada qaranka Mareykanka ayaa bayaan uu talaadadii soo saaray wuxuu ku sheegay in boostadu ay maanta wixii ka dambeeya diyaar u tahay inay maareyso dhammaan kaararka codbixinta ay boostada ku diri doonaan dadka aanan rabin inay tagaan goobaha caadiga ah ee codbixinta sababo la xiriira cudurka COVID-19 tiraday doonaan baha ahaadeene. Waxa uu ballan qaaday in waqtigeeda ay ku geyn doonaan wixii warqado ah oo la xiriira kaararka codbixinta, taasi oo uu ku sheegay inay tahay haatan ahmiyadooda koowaad ilaa maalinta codbixinta. Waxaa kale oo uu sheegay in ay hakiyeen isbedeladii uu rabay inuu ku sameeyo adeega boosada ilaa ay ka dhammaanayso doorashada madaxtinimada. Malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa isu diyaarinaya inay doorashada bisha November ay codkooda ku diraan adeega boosada si ay uga gaashaantaan qaadista cudurka COVID-19 oo weli fara ba'an ku haya Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa si arrintaasi ka soo horjeestay isagoo ku tilmaamay mid keeni karta in codadka doorashada la xado.
Kulan ay magaalada Qardho uga qayb galeen dhalinyaro iyo haween siyaasiyiin ah ayay kaga doodeen sidii ay dhalinyarada iyo dumarka oo badan uga qayb gali lahaayeen doorashooyinka soo socda. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan oo qaatay saacado badan ayaa ahaa ka doodista dhalinyarada iyo haweenka doorka ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda waxaana lagu qabtay magaalada Qardho kaas oo uu soo qaban qaabiyay macadka cilmi baarista iyo daraasadka ay hayaan sidoo kale dhalinyarada iyo haweenka ayaa aad uga doodayay ka qaybgalkooda siyaasadda Asli Jawaas Maxamed iyo Xaliima Jacfar Maxamed oo kamid ah haweenka ku jira siyaasadda gaar ahaan golaha deegaanka degmada Qardho ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay la yimaadaan firfircooni siyaasadeed si ay uga mid noqdaan golaha xukuumadda
marka doorka aan ku leenahay waa door muuqda oo aan isqarinayn waa doorkii loo asaasay xisbiyada iyo ururada loo asaasay weeye inaga waxaa la inaga rabaa inaan wax bedelno
horta runtii waxa weeyaan haweenku caqabado badan baa ku jira ku taagan ma caqabad haweenka kaliya ma wax badan baa caqabada sababtoo haweenka waxa siyaasadda inta badan caqabad kaga noqoto ama yadiiba beelay galiyaan caqabad ku noqoto mar waxa weeyaan daqab baa jira soo jireena oo aan marnaba dadku ilaawi karin haddii ma aqaan goor ilaawi doonaan oo ah gabadhu waa inay gurgeedo
aqoonyahan Yasiin Ducaale Maxamed iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa ka hadlay caqabadaha haysta doorkooda ka mid ahaanshaha siyaasadda xilligan
dhalinyarada hadda siyaasadda kaba eemaqana oo yacni banaanka ma joogaan oo eber ma aha waxuun bay kaga jiraan siyaasadda waa arteen golaha wasiirada qaar badan qaar baa dhalinyaro ah maxaan ku idhaahdaa baarlamaanka qaar baa dhalinyaro ah marka kama marna siyaasadda hadda wa hadda yani ka meel bay joogan laakiin waxa laga hadlayaa waxa weeye dhalinyaradu saameyn inta ka badan ma yeelan karaan anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu saameyn inta ka badan way yeelan karaan weliba waxay noqon karaan cid go'aamisa oo gaarta go'aanka ah yaa soo baxaya xildhibaankii soo baxaya madaxweynaha soo baxi doona yani iyaga ayaa noqon kara cid go'aamisa marka kaalin inta ka badan ayay yeelan karaan laakiin hadda kaalin weelayeen meel bay joogan kaalintooda waa laga soo hadlay yani doorka ay ku yeelan karaan doorashooyinka waxa kamid ah inay awood u yeelanayaan in la doorto iyo in ay wax doortaan oo cid ay rabaan ay la soo baxaan waxa kale oo maxaan ku jiraa doorkooda noqon kara in maadaama ay mujtamaaca ugu badan yihiin dhalinyaradu in ay iyagu yeelan karaan ama go'aamin karaan cid soo bixi doonta ay go'aamin karaan sidii aad ka maqleysay qoyaanada kale oo maxaa ku jiraa madasha ka hadlayay doorkoodu wuxuu noqon karaa inay ka qayb galaan institutionada maamulaya ama kormeeraya doorashooyinka sida tusaale ahaan oo kale maxaa ku jiraa guddiga doorashooyinka oo kale ururada bulshada inay aad ugu xoogan yihiin oo hadhow yacni kormeeri doona doorashooyinka iyo waxaas
dimuqraasiyadu waa u baahanahay dad baan bacaaya dimuqraasiyada waxay ku sheegaan nagaha la fasaxaya hadalo badan bay sheegaan war waxaas ma aha dimuqraasiyadu waa hab lagu kala bedesho xukunka
waxa rabaa macadka hayaan inaa baaq u diro oo ah meel kasto aa tagtaan haddii aa ka aragtaan waxyaalada dimuqraadiyadda iyo bulshada dhibaysa inaa riseed ku samaysaan ayadana la talin ka bixisaan
waa yar yahay xisbi aan waa mid iyo labo xisbi oo jeerman ka yahay nin dhalinyaro ah dhalinyaro markii la leeyahay dhalinyaradu sida UN ka u diiwaan gashan waa 15 waa 18 ilaa 24 wixii ka u dhaxeeya hadii maadaama ahzaabti golayaashooda dhexe markaa fiirisidna waxa ka wada muuqda golayaashooda dhexe markaa fiirisidna waxay u wada badan yihiin niman odayaala ma dhihi karnaa inay xubno kaliya ka noqdaan weeye doorkoodu ma dhihi
dadka miyaan dimuqraadiyadda faansiisanayn mise dimuqraadiyaddaasi kale ah tobankii urur siyaasadeed soo baxay qofka hogaami ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka ah bay waxay leeyihiin xisbiga hebel baa iskale bay leeyihiin ururka hebel baa iskale marka haddii tobankii urur siyaasadeed soo baxay tobanka ninoo hogaami ay yeeshaan inagu maxaa yeelanaynaa ilaa dimuqraadiyad baa laga hadlayay
waxaa la socota ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahay barnaamijka asxaabta badan waa in laga guuro barnaamijka qabiiliga ahaa loona guuro barnaamijkii dimuqraadiyadda ama asxaabta badan ama awoodda shacabka loo celiyo sidee la isaga ilaalin karaa marka isku milanka qabiilka iyo asxaabta badan
ugu dambeyntii siyaasi muuse cali jaamac oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland ayaa talooyin u soo jeediyay dhalinyarada isagoo ugu baaqay inay la yimaadaan biseel siyaasadeed waxa kale ugu baaqay inaysan kan iyo jabin doorkooda ka qaybgalka siyaasadda dalka kulankan ka doodista dhalinyarada iyo haweenka doorkooda ka qaybgalka ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee lagu qabtay magaalada Qardho iyadoo dhalinyaradan ay ku soo bandhigeen caqabadaha ka haysta inay ka mid noqdaan siyaasadda xilligan balse waxa lagu dhiirigeliyay inay kaalin ka qaataan arrimaha dimuqraadiyadda Puntland oo xilligan ay u guureyso maamulka Puntland Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heeskan oo inagu luqeynaya fanaanka Xuseen Shire Ciyaar Jecel Oh.
jacaylka xujada ka daa
baxsan ee fanaanka Xuseen Shiraac ya rajacay hadii aynu intaasii ka gudubno dhigaysiyaal haatanna aynu aadno dhinaca iyo Djibouti shaqala anta ayaa wali ah caqabada ugu weyn ee haysata dhalinyarada ku nool dalka Djibouti dhalinyaradan qaar ayaa ka cabanaya cadaalad darro dhanka fursadaha shaqo ee ka jira Djibouti ah Cabdiyare Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka cabanaysa shaqala anta dalka Djibouti waxa uuna u waramay wariyaha VOA Sagal Saciid Farax
maanta Djibouti waxa taala tii loorni qabyaalada kale haddi shaqada dadka Australia oo shakhsi caadi iska dhigtid wax shaqo ma helaysi haddi sidii Soomaalo tira ma buuraha ama buur ku tirsanow shaqadi waxa noqotay inaad buur ku tirsanaatid ha ambaynaad wan isku dayo 17 jeer wan doondan xari bal hotel iyo waxaan ka baxo bal shaqo dawladeed iyo amba shaqada dhulka kala baldoodonte wixii iga soo horbaxay wixii aan ka kamo oranay maad aragtay ma karayo laakiin tilmaamay markii la isiyo waan galaa hadii khaldan la laaqayo hadii aqal xarka kooran loo dhigayo inkastoo dabkii aan isku tijaabin laakiin xarigina qofka la qabto halku doonayo mar iraad in la marayo aan la qabto
marka waxaad garanaysaa farsamayn badan oo gacanta oo hadii de chance lagu siiyo aad ku shaqaysan
karaan sax waxa jinka imika Djibouti way sameeyeen meelo lagu barto wixii aad gacma farsamo leedahay laakiin waxay noqotay wixii ayaad horta garanaysaa hay bal ka waran dadkii danyarta waxa u badeeyeen in dadkoodu meel sare ay nahayn sama markan meel kasta ba ka eego waxay noqotay qof garo
kaliya maaha dhalinyaro aad u badan ba ka cabanaysaa waji garashada qabiilka maxad leedahay markaas sidee loo badbaadi baad leedahay wax walba ay ku xirnaan waji garasho iyo
markasta taas tirad ku fikirba xumaan ma aha wax wanaagada oo isku tijaabi waan ka waayay mar badan bas leedii waa maxay sidan sidii oran basin si ku bedeli tala alon bale si aan ku bedeli maskaxda maray ka wayrana wax ma qabiyaladu ba mabuur ma ku tirsanaan markasta qof kasta ma qof un busaa ku tirsanaanay waayee dadkii de qof tirsanaadana inay hebi loo gartay inaki kale inay hebi lahayn maxaa la oran doonaa intii maanta magaalada ku soo hadhoodan waa inankii la garnay intii buur ku tirsanayd alxamdulillah mid ciidamada galay mid maxay galay oo iska oo dhaqaaqay haba noqotay maanta alxamdulillah saaytay deylayn xawlno ma wayn gacanta rabbi waan ka dhirignaa
wali dhalinyarati wadartiin waqti badan aad wax ku qabsataan wuu jiraa wali maestri waxyaabo kale oo cidda aad waxba weydiisano adigu ku gaara mashaaxaad iibsato ama harqada hadaad qaadato ama wuxuu wali ma isku dayday kale
de waqtigan harqada qaadanayna way fiicnay balse maanta waqtiga iminka waa la weynaada nadigii la weynaada harqada waad wadan karaysaa laakiin maanta dhinacii dowladda harqada mamnuuc bay noqotay tikidii biyaha ku jajabay oo dhan sababtiisa adiga lagu waystaa waay baarka tikada ku meedhi ayaa lagu leeyahay dantaada baad kaygana saadhig dhulkii baad jabisay maanta ma jiro Djibouti meel baarkin leedho lagu talagalo baarada lagu meedho ee kordhanay baarka dib meesha lagu meedho lagu talagalo shirkad baahaysa okay shirkadii 10 qof 20 qof bay qaaday kuwa ma ku biiri karaa mise kuma biiri karaa haddii istiraa sharciga tagno xadar kasta adiga kun ka horreeso dhalinyaro maanta saa u taagan shaqalaana sama dismaysa baan galay alxamdulillah dhismaysa markaan galay lacagtii aan ku galay waxay noqotay inaan laga yiraahdo 1500 ku shaqeeyay anaga inaan waxaan u baahanahay inay shaqada culus tahay dhano 2000 nasiye waxaan lagu jawaabay inaan laga yiraahdo 2000 maaha kan noogu jawaabay ninkii meesha mas'uulka ka ama waa xarigle
niyo dad badan ba ka cabanay xarigleyaasha seed loo dhiil gareysan markaa
imiga matelona kale shirkadan waxa iska maskaradan waa dhismo waqaftaas kale waqafti rag carab ay u dhigay contract ay dhiseeyday hay rag carabta ma soo ururin rag carab ay raahdan dhalinyartii markay kana soo shaqatay kara waxay arkayaan inaki xarig la wasfadhiyo carab inaki nuxu leeyahay dantaygii ku jirtaa waa ninkan injineerku joogay xadhisii amba wastaadkii wixii joogan kuuligii ba loo baahan kuuligii wakii khaldada laaqay culays ku dhan ay saarnaayeen waa ninka culayska ninka uu geenaya dusha sare meel kasto ninkaas wax ku dhisay culayska ninka soo qaaday wakuuliga kuuligi ma u qalma in la leedahay 1500 faran qaado 1500 faran waxba ma qabanayso
dalyada reej buuti marka shaqooyinka saa u wagtay magaalada dadka badana shaqeysta waa ajnabi ama reer Soomaali ha ka yimaadaan ama Ethiopia ha ka yimaadaan ama Yemen ha ka yimaadaan marka inta badan waxa la idin ku xantaa reej buuti ma qaban karaan shaqooyinkan maxaa ka jira marka
wartaas horta dadkan ba afka dhacda weli maanta qof kasto reej buuti oo baahaysan shaqo kasta ka tirada uu qaadaya laakiin maxay haq uu dhididkiisa u leeyahay qiimaha qof maanta siinaya ma jirto
marka dadka ajnabiga waxay idin ku rideen in way idin qiimo jabiyeen hadii xataa
maashi waa qiimo dhimis anagana qiimo markan nama qaadi kareen leenahay waayo dhamaanta waxa isku xidhan sixirada iyo kor u joogta halkaa joogtid iyo sixirka kuu qaaliya iyo lacagta ku siinayo
dowladda maadaama ay soo dhex gashay tiri dadka muwaadiniinta ayaga xaq u leh maxaad u dabageli weydeen si loo wado loo bumbuuniyo barnaamijkan oo faa'iida idinku waxa ka soo baxay dalkina idinku aad u heshaan
anagoo saas ku dabagelinba ayaan yaab iyo farjac qaadna albaabka anagoo gaadhin oo halkiina lagaga tegan jirno ayaan anagiiba isnacna intaan afar isku imanno maldhano maxaa dhacay siyaasada dhaco ma dowladda la hey koontka la bixin ka meesha ka qalqaliye shaqadan aan ku soo bixiyin ku soo bixiyina faraha wax laga saari innaguna alkiin mana lagu iloobay ninku shaqadiisa sidii ma socon
marka dowladda maxaa la leeyahay
maanta waxaan dowladda leenahay horta shaqada oo soo baxdeen laakiin waxaa dhibka ka taallaa qawda maqashi waxbana u qaban maatirin marka ugu horeysa soo baxaysiin marka labaad wixii ka dambeeya aragin la markayo haddii la sodhanaa dhismayaasha balbala iyo dhukaaba jira waa dise waana way daalaya raggan iyo cadceed iyo kureelo iyo waxbaa dise laakiin tii agtiidna ahayd guudkii dhex taallay waaba biiroogiina agtiisi ayaanad ka warhayn tii kale magaalada markaa maxaa warga haysaa dhalinyartii maanta waxay aad ugu batan waa balwadii taana waxaa ugu wacan waa waqtigii
kaasi wuxuu ahaa cabdiyare xasan oo jabuuti ugu waramayey wariyahayaga sagal siciid faarax
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakab
aan ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransa ayaa markii ugu horeysay taariikhdeeda soo gaartay finaalka koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League kadib markii habeenkii xalay ahaa ay ka adkaadeen kooxda RB Leipzig oo isaga hor yimaadeen kulankii semi-finalka. Paris ayaa 3 gool iyo eber kaga badisay kooxda RB Leipzig waxana goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Marquinhos oo daqiiqadii 13-aad u dhaliyay, Di Maria oo daqiiqadii 24-aad u dhaliyay iyo Velasco oo daqiiqadii 16-aad u dhaliyay. Kooxda Paris oo la aasaasay sanadkii 1907-kii ayay ku qaadatay 10 sanadood inay soo gaaraan markoodii ugu horeysay finaalka koobka horyaalada Europe. Waxana ay kaga mahadcelinayaan milkiilaha kooxdaasi Nasser Al-Khalifa oo 10 sanadood ee u dambeeyay maalgelin xoog leh ku sameeyay. Kooxda Paris ayaa muddadii uu la wareegay Nasser Al-Khalifa waxa ay soo iibsanayeen qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan caalamka taasoo ugu dambeyntii u suuragelisay inay soo gaaraan finaalka koobka horyaalada Europe markoodii ugu horeysay intii kooxdaasi la aasaasay. Kooxda PSG ayaa finaalka ku sii sugeysa midkii soo baxa labada kooxood ee kala ah Olympique Lyon iyo Bayern Munich oo caawa ciyaaraya. Kooxda RB Leipzig ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Jarmalka oo ahayd kooxdii Paris ee kaga soo adkaatay semi-finalka ayaa amaan ballaaran kala kulmaysa dadka ciyaaraha falanqeeya. Leipzig iyo tababaraheeda ayaa si weyn loogu amaanay dadaalka ay muujiyeen iyagoo aan laga filaynin inay soo gaaraan semi-finalka koobka horyaalada Europe. Kulan kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada Europe semi-finalkiisa ayaa caawa la ciyaarayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha Olympique Lyon iyo Bayern Munich. Labadan kooxood ayaa kasoo kala adkaaday kooxaha Manchester City iyo Barcelona. Kooxda Bayern Munich oo ah kooxda ugu khibradda badan kooxaha ciyaaraya tartankan ayaa waxa ay wacdaro ku soo dhigtay kooxda Barcelona oo ay ku qasabtay xitaa inay tababarahoodii iska ceyriyaan. Kooxda Barcelona oo sanadkan qaadanaysa xil ciyaareed aan farxad gelinin ayaa tababare u magacowday Ronald Koeman oo horey tababare ku xigeen ugu soo noqday kooxdaasi xilligii uu leelinayay Louis van Gaal. kuman ayaa ahaata baraha xulka Holland ka hor inta aysan Barcelona la wareegin waxana kooxda Catalonia ay bixisay 5 milyan oo magdhow ah oo ay qaateen xirirka kubada cagta ee dalka Holland kuman ayaa sidoo kale tababaro ugu soo noqday kooxaha Southampton iyo Everton Barcelona ayaa sidoo kale waxa ay sameyn doontaa dib u habeyn xoogan iyadoo qaar ka mid ah xidigaha kooxdaasina albaabka la tusi doono. Barcelona ayaa wararku ay sheegayaan inay iska iibin doonaan xidiga ay ka mid yihiin Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Arturo Vidal iyo waliba Umiti oo daafaca uga ciyaara. Tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa looga fadhiyaa inuu ku soo celiyo kooxdaasi dhabihii 10 sanadood ay haysteen. Dhinaca dalka Ingiriiskana kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaaryahan Timothy Castagna oo u ciyaara kooxda Atlanta ee kubadda cagta. Maamulka kooxda Tottenham ayaa doonaya in Castagna ay beddel uga dhigaan daafacooda midig ee Sergio Aurier kaas oo loo malaynayo inuu ku biiri doono kooxda AC Milan. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Waxaa dhigaysaa hadii mar kale kaalmihii heesaha aynu dib ugu laabanno waxa idin ku soo maqan codka fanaanada reer Djibouti ee Kaltuun Bacado iyo heesta Waqti.
Taasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.